Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 18. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Na Skupštinskom odboru rasprava o statusu Fakulteta za crnogorski jezik. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 81 pacijent zaražen koronavirusom. Skupština treba da osnuje odbor koji bi se bavio stranim uplitanjima u demokratske procese. Evropska komisija pažljivo prati politička dešavanja nakon lokalnih izbora u Nikšiću, saopštila portparolka Evropske komisije. Zemlje G7 neće priznati pokušaje Rusije da dobije legitimitet za okupaciju Krima. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na sjednici Skupštinskog odbora o odbrani crnogorskog jezika i identiteta govorila poslanica DPS Aleksandra Vuković.
Branili su ga i Sveti Petar i Njegoš i Lalić i Zogović. I danas ga brani gospodin Čirgić, koga pokušavate u javnosti da satanizujete i vulgarizujete ono što Fakultet za crnogorski jezik radi sve ovo vrijeme.
Iz Brisela je Srbiji i Crnoj Gori poručeno da bez ispunjavanja uslova za vladavinu prava nema daljeg puta ka Evropskoj uniji. O tome Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa Srbije o Evropskoj uniji kaže.
Poznamo da cele kalendarske 2020. nije Srbija otvorila ni jedno novo poglavlje, onda je to sankcija. Da li to sad podrazumeva i neke druge mehanizme sankcionisanja, ostaje da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić, glavna glumica igranog filma o genocidu u Srebrenici, Quo Vadis Aida, koji je ušao u najuži izbor za Oscara za najbolji strani film.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 81 pacijent zaražen koronavirusom, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U kliničkom centru, kako su kazali, nalaze se 142 pacijenta sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivan 8581 slučaj koronavirusa. Evropska komisija pažljivo prati politička dešavanja nakon lokalnih izbora u Nikšiću, saopštila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero i dodala da očekuju da sve prijavljene nepravilnosti budu istražene. Ona je za Novu M komentarišući navode o duplo upisanim biračima i da je to bio najgori izborni proces do sada, kazala da u Evropskoj komisiji očekuju da će sve nepravilnosti biti provjerene. Očekujemo da sve prijavljene nepravilnosti budu podrobno istražene i da dobiju po potrebi administrativni i sudski epilog, istakla je Pisonero. Ministarstvo unutrašnjih poslova uradit će sve da registri prebivališta i birački spisak budu tačni i pouzdani, poručili su iz tog vladinog resora, dodajući da su nakon dobijene informacije o mogućem postojanju osoba sa dvojnim državljanstvom uputili zahtjev za provjeru nadležnim institucijama Srbije. Ministarstvo kapitalnih investicija pozvalo je sve nevladine organizacije, ekološke aktiviste, predstavnike lokalnih zajednica i zainteresovane građane da što prije započnu dijalog povodom projekta koji se tiču istraživanja nafte i gasa u crnogorskom podmorju. Sve ljude i organizacije koji se bave ekološkim pitanjima smatramo za partnere, saveznike i ljude koji su istinski zabrinuti za životnu sredinu. Sa svima njima imamo zajednički cilj, a to je implementacija najstrožih ekoloških standarda. U pravom smislu, navodi se na Twitter nalogu ministarstva. Ministarstvo kapitalnih investicija, kako su rekli i njegovi predstavnici, nikad neće biti na strani ekonomskih projekata koji idu na uštrb očuvanja životne sredine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zemlje G7 neće priznati pokušaje Rusije da dobije legitimitet za okupaciju Krima, saopštila je 18. marta Grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, dok su sve veće napetosti u odnosima sa Moskvom. Nedvosmisleno osuđujemo privremenu okupaciju Autonomne Republike Krim i grada Sevastopolja od Rusije, navodi se u saopštenju. Ne priznajemo i nećemo priznati pokušaje Rusije da dobije legitimitet za tu okupaciju, dodaje G7. To saopštenje je u skladu sa onim što je američki predsjednik Joe Biden rekao krajem februara da nikada neće prihvatiti rusku aneksiju Krima. U sukobima ruskih i ukrajinskih snaga poginulo je više od 13.000 ljudi od 2014. godine kada je Rusija anektirala Krim, a proruske snage na istoku Ukrajine pobunile se protiv vlasti u Kijevu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U toku je sjednica Skupštinskog odbora za prosvjetu i kulturu na kojoj se razmatra informacija o statusu fakulteta za crnogorski jezik i književnost u kontekstu primjene instituta privremenog finansiranja. Profesori i saradnici Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju su 8. marta protestovali jer Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore od prošle godine ne uplaćuje novac toj visokoškolskoj ustanovi. U međuvremenu vlada im je uplatila 15.000 eura. Sjednicu pratila Aneta Durović.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta uoči najavljenog Skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku i kulturu uplatilo Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju ratu za januar u iznosu od oko 15.000 eura, a od privatnih donacija dobili su oko 14.000. Kako je ranije saopšteno, iz te univerzitetske jedinice uplaćen je novac za zarade zaposlenih profesora, ali ne i za honorare saradnika i predavača sa strane, kao i tehničko funkcionisanje fakulteta. Sve je to bio povod za protest profesora i saradnika Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju 8. marta. Iako su bili pozvani, sjednici se nisu odazvali resorna ministarka Vesna Bratić, niti ministar financija Milojko Spajić, što su poslanici opozicije oštro kritikovali. Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković.
Prvo i osnovno postavljam pitanje, gdje je ministarka Bratić, gdje je ministar Spajić? Oni su pozvani da budu ovdje. Oni su dužni da Skupštini pošalju poruku zašto su odsutni.
Državni sekretar Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Miroslav Anđelić ovako je opravdao njen izostanak.
Ministarka profesor dr. Vesna Bratić je na sjednici vlade, radi se o izuzetno bitnim pitanjima i mislim da prilikom dogovaranja termina sjednice treba da se vide raspoloženi ti termini kako bi ona mogla da učestvuje u radu.
Nakon utvrđivanja opravdanih razloga iz ostanka ili ne, Vuković je odgovorila na komentare da je iz vladajuće većine da je crnogorski jezik oruđe nacionalizma.
Crnogorski jezik nikada nije bio oruđe nacionalizma, naprotiv, crnogorski jezik je bio oruđe internacionalizma. Mi smo se u Crnoj Gori jezikom branili i čuvali crnogorski identitet. Branili su ga i Sveti Petar, i Njegoš, i Lalić, i Zogović. I danas ga brani gospodin Čirgić, koga pokušavate u javnosti da satanizujete i vulgarizujete ono što Fakultet za crnogorski jezik radi sve ovo vrijeme. Da se sa Fakultetom za crnogorski jezik pogađate, neće moći. Ovdje nije pitanje novca i finansiranja. Ovdje je nešto drugo u pitanju. Vlast je vlast, a čast je čast. A čast je braniti Fakultet za crnogorski jezik.
Dekan fakulteta Adnan Čirgić smatra da ministarstvo planira da ugasi Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta svjesno je i po našemu sudu protivzakonito izvršilo finansijsku blokadu kako bi se pripremio teren za gašenje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. O tome svjedoči ne samo ta finansijska blokada, nego i javna diskreditacija čelnika i profesora, pa čak i studenata Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Najavu gašenja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost od strane ministarke Bratić imali smo prilike vidjeti i ranije i prije no što je postala ministarka na njenim statusima po društvenim mrežama, iako su oni nakon postavljenja na mjesto ministra uredno izbrisani.
U novoj vladi koju su 4. decembra izglasale koalicije predvođene Demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA na čelu četvororesornog ministarstva izabrana je Vesna Bratić. Najava da će biti postavljena za ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta izazvala je oštre osude zbog njenih objava na društvenim mrežama u kojima je između ostalog negirala etničke Crnogorce, a u medijskim izjavama zalagala se za izmještanje mauzoleja na Lovćinu. Podsjetimo, Fakultet za crnogorski jezik i književnost nije dio Univerziteta Crne Gore i finansira se direktno iz budžeta. Predstavnici fakulteta smatraju da im namjerno ne uplaćuju novac i tako opstruiraju opstanak jer, kako kažu, žele da potru sve što je crnogorsko. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija učvršćuje pravila za članstvo Srbije i Crne Gore. Naime, evropski komesar Oliver Varhelji Predstavio je u Briselu zemljama članicama predlog čiji je osnovni princip da bez ispunjavanja uslova za vladavinu prava nema daljeg napretka na putu ka Evropskoj uniji. Kako se navodi u predlogu, nijedno novo poglavlje se neće moći zatvoriti prije nego što se ispune sva prelazna mjerila koja se tiču vladavine prava, prenosi Zoran Glavonjić.
Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa kaže da je logika nove metodologije uvezivanje napretka po oblastima u koje su poglavlja sada tematski organizovana sa evropskim fondovima za zemlje kandidate.
Ta veza mora da se uspostavi, ona mora da postoji i bez napretka u ovom klasteru koji se odnosi na vladavinu prava ne može biti napretka ni u drugim poglavljima i to će verovatno biti uslov svih uslova i za pristup novcu koji se nalazi u ovom investicionom programu.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u oktobru je u Beogradu predstavio ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan kroz koji Evropska unija u narednih 10 godina namerava da angažuje do 20 milijardi evra. Tom prilikom Beogradu je predstavljen i redovan izveštaj Evropske unije o napretku ka članstvu u kom se potencira potreba reformi ka vladavini prava u godini u kojoj Srbija nije otvorila nijedno poglavlje. Činjenicu da se u reviriranom načinu predlaže sankcionisanje ozbiljnih stagnacija ili nazadovanja u primjeni reformi, Nataša Dragojlović komentariše stavom da se uslovno može reći da se uvode eventualne kaznene mere za kandidate, iako je i do sada poglavlje 23 bilo takozvano blokirajuće.
I do sada je mogla Evropska komisija da kaže da se obustavljaju pregovori sa Srbijom zato što nema napretka u poglavlju 23. Ako znamo da cele kalendarske 2020. nije Srbija otvorila ni jedno novo poglavlje, onda je to sankcija. Samo što se sada eksplicitno kaže da li to sad podrazumeva i neke druge mehanizme sankcionisanja, ostaje da vidimo tada u tom detaljnom uputstvu kada bude ono objavljeno. To je zapravo dokument koji mi čekamo.
Srbija je u julu prošle godine donela odluku da prihvati novu pristupnu metodologiju. Crna Gora učinila je to u maju. U martu 2012. Srbija je dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a u januaru 2014. počeli su pristupni pregovori na političkom nivou. Nataša Dragojlović precizira da ostaje okvir u kom su Srbija i Crna Gora počele pregovore, a da se sada otvaraju klasteri, a ne pojedinačna poglavlja.
Ukoliko Srbija pruži dokaze da zaista čini napore da se uspostavi vladavina prava, a nje nema bez podele vlasti, a podele vlasti nema bez demokratije, a demokratije nema bez slobodnih izbora, ukoliko Srbija to dokaže, onda će moći da otvara i druge klastere. I to je ono na čemu insistira i Evropska komisija i države članice, ali i civilno društvo u Srbiji.
Zorka Kordić, glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom, rekla je za naš program da će nova metodologija unaprediti dinamiku pregovora. Uvereni smo da bi prilika da se tokom portugalskog predsjedavanja Savetu Evropske unije održi prva takozvana politička međuvladina konferencija bila važna zbog ukupnog stepena integracije Crne Gore i ključnih prioriteta u pregovorima, kao što je vladavina prava. Navela je Kordić u pisanoj izjavi i dodala da će se vlada Crne Gore posebno fokusirati na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Momčilo Radulović iz nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori rekao je za Radio Slobodna Evropa da pomenuti dokument ostavlja mnogo više pitanja nego što daje odgovora.
I ne čini mi se da te nejasnoće donose nešto dobro procesu pregovora, već se ostavlja puno više prostora za otežavanje, a ne olakšavanje priključivanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Crna Gora je decembra 2010. postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a pregovore je počela juna 2012. Do sada je otvorila sva 33 poglavlja, od čega su privremeno zatvorena 3. Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu otvorila njih 18, dok je 2 privremeno zatvorila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Podgorice Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jasna Đuričić je glumica koja je u filmu bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić Quo Vadis Aida utjelovila Aidu, prevoditeljku koja u julu 95. godine radi u holandskoj bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice, dok pokušava da spasi svoju porodicu nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu Inače, glavni lik filma, koji je izabran u uži izbor za filmsku nagradu Oscar. Đuričić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da su se u ovom filmu slila sva njena iskustva, razgovarala Meliha Kešmer.
Izbor filma Quo Vadis Aida u užu selekciju za nagradu Oscar za glumicu Jasnu Đuričić važno je priznanje, posebno jer je riječ o značajnoj temi koja, kako kaže, inače trese naš region u raznoraznim smjerovima i izaziva burne reakcije. Prilika je to da film pogleda što više ljudi, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u čitavom svijetu. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smjeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Ja. Kada je došlo do ovih glavnih nominacija, da sada nema čovjeka koji neće željeti da pogleda. Sada stvari već postaju veoma sumnjive. Znači, ako je to stiglo već do Oscara, pa čekaj onda sad baš da je tolika propaganda i da smo mi toliko baš moćni da smo mogli ne znam šta, da koga podmitimo, potkupimo da bi naš film prošao. Ja mislim da je to sada svima jasno da nema ničega od toga i da prosto je u pitanju jedan veliki, kvalitetan, ozbiljan, pravi film sa pravom temom.
I prije igranja uloge u filmu Đuričić je, kako kaže, znala mnogo o Srebrenici, ali i o drugim mjestima zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Film se bavi temom genocida u Srebrenici, no za Đuričić film ne govori samo o tome.
Ja ne bih rekla da je to samo o tome, ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jeli? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice, ne znam, kao da su mi rod, razumijete. Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo i rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
Prvi film o genocidu u Srebrenici, kaže Đuričić, najvažnije je da pogledaju mladi ljudi. Mladi s kojima je već razgovarala o filmu kažu joj da su uzdrmani onim što su vidjeli, ali i da je zapanjujuće koliko malo se zna o genocidu u Srebrenici.
Možda je i dobro što se sada sve online događa, zato što možda će onda oni biti hrabriji da u mraku svoje sobe, na svom kompu ili laptopu, da uključe ipak taj film, a da niko neće ni znati od roditelja da su oni to pogledali i da nekako možda nešto to pokrene u njima, barem neko pitanje, pa čekaj, šta je tu zapravo bilo?
Dodjela nagrada Oscar bit će održana 25. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska bilježi više nego dvostruki porast broja zaraženih od koronavirusa nego dan ranije, a vakcine veoma slabo stižu i lavovski dio posla obavljaju doktori porodične medicine. Njima nije jasno zašto se štedi na organizovanju masovne vakcinacije, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je u posljednjih 24 sata zabilježila porast broja novo zaraženih u jednom danu sa 691 novi, koliko je bilo 16. ožujka, na čak 1445 novo oboljelih 17. ožujka, dakle više nego dvostruko. Više od 1000 novo oboljelih u jednom danu Hrvatska nije imala preko dva mjeseca. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak dao je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite kumulativne brojke.
Prva tri dana ovoga tjedna, dakle, imamo 2265 novooboljelih, dok smo u prva tri dana prošloga tjedna imali 1547. Dakle, brojka u ovom tjednu je za 46% veća nego u prošlom tjednu.
Načelnik stožera ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazuje kako održavanje postojećeg režima epidemijskih mjera, koji je i dalje jedan od najliberalnijih u Europi, ovisi u prvom redu o građanima, da bi uvođenje oštrih mjera bio dokaz nepovjerenja u građane i da će se reagirati u konkretnim županijama gdje se zabilježi porast broja oboljelih. Sada su to županije uz more, od Dubrovnika do Istre.
Znam da se razmišlja o nekim mjerama i u Primorsko-goranskoj županiji. Istarska županija će danas promijeniti režim u osnovnim i srednjim školama s obzirom na porast incidencije posljednjih dana i na činjenicu da imaju nešto zaraženih i učenika, negdje 25, oko 50 učitelja, ali sve skupa više od 600 što učitelja, što učenika u samoizolaciji.
U međuvremenu cjepivo u Hrvatsku i dalje stiže na kapaljku i osim optimističkih najava političara, nekih egzaktnih podataka o dinamici opskrbe cjepivom nema. Predsjednica koordinacije obiteljske medicine i liječnica u Zagrebačkom domu zdravlja Medvečak Nataša Ban Toskić u izjavi za naš program upozorava da izostanak pravovremene informacije najviše pogađa one koji rade najviše cijepljenja, dakle obiteljske liječnike i njihove pacijente.
Mi obiteljski liječnici doista nemamo apsolutno nikakva ni saznanja niti kontrolu nad time koliko ćemo doza cjepiva i kada dobiti i kojeg proizvođača. I to nas dovodi u vrlo nezgodnu situaciju prema našim pacijentima jer im ne možemo dati niti jedan konkretan odgovor na sva ona pitanja koja ih muče, a tjeskoba raste već godinu dana do neslučajnih granica.
Obiteljski liječnici zalažu se da se centralizira prikupljanje imena zainteresiranih za cijepljenje, da se liste sastavlja na razini gradova i županija, a ne više pojedinačnih ordinacija i da se cijepljenje obavlja masovno u sportskim dvoranama, kaže doktorica Ban Toskić.
Uz više timova, liječničkih administratore, dežurni tim hitne pomoći i na taj način da se ne ometa redovan rad naših ordinacija.
Ona vjeruje da je razlog zašto se ne ide u organizaciju masovnih cijepljenja zapravo vrlo jednostavan.
Treba platiti dvorane, treba platiti prekovremeni rad svih sudionika i mislim da tu zapinje zapravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na pritisak članica koje očajnički žele da spasu letnju turističku sezonu, Evropska komisija predložila je uvođenje digitalnih zelenih potvrda koje bi omogućile vakcinisanim i nevakcinisanim građanima Evropske unije da slobodnije putuju unutar unije, dok su ključne odluke poput priznavanja ruskih i kineskih vakcina ipak na pojedinačnim vladama, pišu svjetski mediji. Brisel je predstavio plan uvođenja potvrda o vakcinaciji protiv koronavirusa sa ciljem omogućavanja lakših putovanja unutar Evropske unije pred letnju turističku sezonu, piše Times, ističući da su mediteranske zemlje, predvođene Španijom i Grčkom, poručile drugim članicama da je za spas njihove ekonomije ove godine potreban turizam. Plan Evropske komisije je da digitalna zelena potvrda koja se namjerno ne naziva pasošem bude dokaz u vakcinaciji, negativnim rezultatima testiranja na koronavirus, odnosno dokaz oporavka od virusa koji potvrđuje imunitet. Vladama članicama će, ističe Times, biti dopušteno da posetiocima pojedinačno priznaju valjanost vakcina poput ruskog Sputnika V, dok će automatski moći da prihvate samo vakcine koje je odobrila Agencija za lekove Evropske unije. Za sad 4. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Digitalna zelena potvrda koja bi trebalo da olakša sigurno i slobodno kretanje unutar EU tokom pandemije bit će besplatna, dvojezična, sigurna, nediskriminatorna i dostupna u digitalnom i papirnatom formatu, poručili su predstavnici Evropske komisije. Instrument će važiti u svim zemljama EU, a bit će otvoren i za Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. Osim toga, ističe Euronews, državljani koji nisu članovi Evropske unije, a koji borave u Uniji i posetioci koji imaju pravo da putuju u druge države članice, također će moći da se prijave za potvrdu. Komisija je svjesna da će, ako želi da pripremi potvrde na vreme za leto, predlog morati da prođe brži postupak usvajanja u Evropskom parlamentu i Evropskom savjetu. Zemlje koje se oslanjaju na letnji turizam poput Španije, Grčke i Portugala pozdravile su predlog, ali su Belgija i Nemačka upozorile na diskriminaciju onih koji odbiju vakcinu ili ne mogu da se vakcinišu, što znači, ukazuje Independent, da će čelnici Evropske unije na sastanku sledeće nedelje voditi žestoku raspravu o tome koja prava da prilože putnim potvrdama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bezbjednosni komitet Evropske agencije za lijekove odlučuje o koracima koje treba preduzeti nakon istrage o krvnim ugrušcima i niskom broju trombocita kod ljudi koji su u zemljama Evropske unije primili AstraZeneca vakcinu. Najmanje 13 zemalja članica, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, suspendovale su upotrebu ove vakcine. Una Čilić.
Evropska agencija za lijekove trebala bi danas da predstavi rezultate svog istraživanja o krvnim ugrušcima i niskom broju trombocita kod malog broja osoba koje su u Evropskoj uniji primile AstraZeneca vakcinu. Iz agencije su ranije rekli da do sada nisu utvrdili vezu između vakcina i ugrušaka. Svjetska zdravstvena organizacija također je rekla da nije dokazana veza, te da ljudi ne bi trebali dizati paniku. Više od 45 miliona ljudi u Evropskoj uniji primilo je vakcinu od raznih proizvođača od kada je vakcinacija krenula prije skoro 3 mjeseca. Vakcina AstraZeneca britansko-švedskog proizvođača odobrena je u Evropskoj uniji 30. januara. EMA istražuje izvještaje o oko 30 slučajeva neobičnih poremećaja krvi. Na evropskom prostoru dato je ukupno 17 miliona doza AstraZeneca vakcina. Primarna briga je na stvaranju krvnih ugrušaka, a istražuju da li je učestalost incidencije veća kod vakcinisane populacije od one generalne. Danska je prva zemlja koja je obustavila korištenje AstraZeneca nakon što su objavljeni izvještaji o stvaranju krvnih ugrušaka kod nekih ljudi, uključujući i jednu osobu koja je razvila višestruke krvne ugruške i umrla 10 dana nakon primanja prve doze. Danske vlasti su tada saopštile da će pauza trajati najmanje 2 sedmice dok traje istraživanje ovih slučajeva, čak i ako su sami rekli da ne može biti donesen zaključak da postoji veza između vakcina i krvnih ugrušaka. Norveške vlasti su saopštile da su 4 osobe mlađe od 50 godina koje su dobile AstraZeneca vakcinu imali izrazito niske trombocite, što bi moglo dovesti do jakog krvarenja. Nakon toga Irska i Holandija su također najavile da pauziraju sa korištenjem ove vakcine. U Njemačkoj je kod 7 osoba u dobi od 20 do 50 zabilježena tromboza do 16 dana nakon vakcinacije, naveli su iz Nacionalnog tijela za vakcine Paul Ehrlich instituta. Na osnovu poznatih slučajeva tromboze kod generalne populacije iz instituta procjenjuju da se jedan slučaj dešava na 1,6 miliona ljudi. Velika Britanija je dala više od 11 miliona doza AstraZeneca vakcina i izvještaj o krvnim ugrušcima nisu veći od onoga što se očekuje prirodno. Britansko regulaciono tijelo za lijekove pozvalo je sve da nastave sa vakcinacijom, uključujući i AstraZeneca vakcinu. AstraZeneca kao i evropski regulatori rekli su da briga za krvne ugruške se nije pojavila tokom kliničkih istraživanja. AstraZeneca vakcina je odobrena za upotrebu kod odraslih osoba u više od 50 zemalja, a dokazana je sigurnost i efikasnost u istraživanju koje je rađeno u Velikoj Britaniji, Brazilu i Južnoj Africi. No izražena je zabrinutost oko objavljivanja podataka o vakcini, a pojedini evropski lider, uključujući i francuskog predsjednika, dovodili su u pitanje efikasnost vakcine kod starijih osoba, navodeći nedostatak informacija. Na temelju djelimičnih rezultata koji su navodili da je vakcina efikasna 70%, Britanija je odobrila vakcinu. No ti rezultati su zamrljani greškom u proizvodnji koja je dovela do toga da neki učesnici dobiju samo pola prve doze. Kada je preporučila upotrebu AstraZeneca vakcine, Evropska agencija za lijekove saopštila je da je vakcina 60% efikasna.
Još jednom, za kraj vijesti dana, na Skupštinskom odboru rasprava o statusu Fakulteta za crnogorski jezik. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 81 pacijent zaražen koronavirusom. Skupština treba da osnuje odbor koji bi se bavio stranim uplitanjima u demokratske procese. Evropska komisija pažljivo prati politička dešavanja nakon lokalnih izbora u Nikšiću, saopštila portparolka Evropske komisije. Zemlje G7 neće priznati pokušaje Rusije da dobije legitimitet za okupaciju Krima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.